1, 2, 3, 4, 5, 6. Tātad Julija Stepaņenko priekšlikums kopumā ir atbalstīts.
Saimes izglītības komisija atbalstīja deputātes Julijas Stepaņenko priekšlikumu, kas paredz papildināt izglītības likumu ar pantu par izglītību un tikumību, proti, ka izglītības sistēma nodrošina izglītojumā tikumisko audzināšanu, kas atbilst satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, it īpaši tādām kā laulība un ģimene. Izglītības iestādēs ir aizliegta tādu mācību līdzekļu un citu materiālu izmantošana, kuri var negatīvi ietekmēt izglītojumā tikumisko audzināšanu. Vairākums komisijas deputātu bija pār. Sēdē gan iebilde deputāte Ilze Viņķele no vienotības. Viņas prāt nav skaidrības, kā šādu likuma projektu varētu ieviest dzīvē.
Kurš būs tas laimīgais, kuram būs jāizgatavo tas mērījumu rīks, kā noteikti? Var ietekmēt, var neietekmēt. Kurš būs tas, kurš uzstāsies par šo galveno tikumības sargu Latvijā un kurš varēs to nomērīt? Un mēs runājām, sveicājās Stepaņenko kundzē, kā viņi iedomājās šī likuma īstenošana, to aizliegumu sadaļu, uz ko viņa atbildēja, ka tā tad nav gluži viņas problēma.
Šo aizliegumu nevajadzētu vērtēt tik ļoti jūtīgi, jo tas aizliedz materiāls, kas ir pēc fakta pretrunā izglītības likuma mērķim. Tā saka deputāte Julija Stepaņenko no Saskaņas, kur ir gods kalpot Rīgai biedre. Vai tādi materiāli mēdz būt? Turpina Stepaņenko.
Pietiek ar dažiem atsevišķiem precedentiem. Es negribētu tiešām reducēties uz kaut kādām atsevišķām brošūrām vai grāmatiņām. Redziet, tagad iespēja ļoti daudz, un mēs nevaram piefiksēt, kurā brīdī parādīsies atkal kārtējais, varbūt, brīnums. Un es ļoti ceru, ka Saeima atbalstīs šo te ideju, un mūsu izglītības iestādes savā ziņā tiešām kļūs par šo te tikumības citadeli.
Latvijas universitātes profesors filozofs Igors Šuvājevs uz sēdi bija atnācis klausītāja lomā. Pēc sēdes viņš Latvijas radio sacīja, cerams, ka šādu likuma projektu deputāti tālāk neatbalstīs.
Manuprāt, šos grozījumus noteikti vajag pieņemt, ja grib apliecināt un nostiprināt stulbumu. Bet deputāti, cerams, ka ir gudri cilvēki un neapliecinās, nenostiprinās stulbumu. Aizliegsim Šekspīru Romeo un Džuljeta, tāpēc, ka Romeo un Džuljeta atstājas laulībā 14 un 15 gadu vecumā. Tātad, ja Romeo un Džuljeta ir skolā, tad deputāti iestājās par mātēm, nepilngadīgajām mātēm, viņas iestājās par laulību atstāšanos 14-15 gadu vecumā. Ko viņi dara ar Bībeli? Bībeli arī izslēgt no aprakstu.
Šodien komisija skatīja likuma projektu uz otro lasījumu. Pret arī ir Latvijas vecāku fórumu pārstāve Jana Simanovska.
Tā argumentācija, kāpēc tas priekšlikums ir vajadzīgs, absolūti neiztur kritiku. Šobrīd skolā problēmas, ka mācīt bērniem kaut ko sliktu, nepareizi, netikumīgu, mēs neesam novērojuši. Un man tiešām vēlētos, lai deputāti vadītos pēc pētījumiem, pēc to, ko saka psihologi, ārsti, kas strādā ar bērniem, kas redz reālo situāciju.
Jānorāda, ka trešdien pieņemtā priekšlikuma saknes ir saistīts ar kādu biedrības papardes ziedz bukletu, kur kādā lapusē pieminēts, ka mēdz būt arī homoseksuālisms. Valsts izglītības satura centra pārstāve Astra Augšmuksta Latvijas radio raidījumā pēcpusdienu norādīja, ka izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā tikumiskās audzināšanas jautājumi atsevišķi nebūtu regulējumi ar likuma palīdzību. Jau tagad skolās tiek nodrošināta tikumiska attīstība, kā to paredz likums, turpina Augšmuksta.
Un, manuprāt, ar aizliegumiem mēs nevaram risināt problēmas, ja tādas ir, jo nezināšana rada vairāk problēmu nekā zināšana. Un tāpēc bērniem ir jāsniedz iespējamās zināšanas par visiem jautājumiem, jo viņi ar tām saskaras reālajā dzīvē, caur masu mediju, mūsu sabiedrībā, ģimenē.
Arī Valsts izglītības satura centra pārstāve šaubās, vai maz iespējams vienmēr izvērtēt, kāds materiāls ir tikumisks un nav arī skaidrs, kas būs vērtētājs. Jāteic, ka šis nav pirmais politiķu mēģinājums pievērsties tikumībai skolās. Bijusi gan ideja par īpašu dzīves ziņas priekšmetu, kas izčākstēja, gan arī iepriekšējā Saeimas sasaukumā vēlme cīnīties pret bērnu seksualizāciju skolās. Laura Dzērve, Latvijas radio.